Яго складаны вельмі лёс, бо з аднаго боку гэта чалавек, які інвалід па зроку. У сілу жыццёвых абставін у яго здарылася ў 2014 годзе бяда, калі ён стаў яшчэ інвалідам-калясачнікам. І вось яго лёсу, то як ён пераадольваў усе цяжкасці, я прысвяціў кнігу пра стерні. Бо церні было вельмі многа. Малады хлопец у 98 годзе бярэ залатую медаль на чэмпіянаце Рэспублікі Беларусь. У 2000 годзе ён срэбраны прызёр летніх паралімпійскіх гульняў у Сіднеі. У 2004 годзе ён ужо на паралімпійскіх гульнях у Афінах бярэ два медаля. Гэта чэмпіёнскі залаты па метанню кап'я і срэбраны па дысцыпліне сяміборія. Здавалася б, цудоўнае жыццё, наперадзе шмат перспектыў. А далей страшная рэч, у 2013 годзе ён падае з 4-га паверха і настолькі сур'ёзна пашкоджаны, што цудам выжывае. Падымаецца, пачынае зноў трэніроўкі, і ў 2016 годзе ён спачатку становіцца срэбраным прызёрам гран-пры ў Дубаі, пасля бронзавым прызёрам чэмпіянату Еўропы ў Італіі. І ў тым жа 16 годзе бронзавым прызёрам летніх паралімпійскіх гульняў у Рыа-де-Жанейра ў Бразіліі. Гэта проста цуда. Чалавек, амаль невідушчы, у інваліднай калясцы здолеў падняцца. І трэба сказаць, што і надалей ён працягваў пэўны перыяд перамог. Калі ён чэмпіён, значыць, магчымасці чалавека не абмежаваныя.